На морска вълна сме, сред цаца, акули и чайки.
И айла рипи.
И айла рипи отгоре. И няма нищо странно, че Михаела вече зае място пред микрофона. Тя също е морско момиче. След каварна идва ред на Бургас. Но трябва да ви предупредя. В стихотворението, което ще чуете, няма и дума за морето. То е малко криминално.
От край време е известно, че с кражба се забогатява лесно. Затова една бургаска банда, замисли се да се занимава с контрабанда, не на скъпи дрехи или наркотични дози, а на огромни количества цъфнали рози. Идеята роди се ей така. На едно събрание в средата на нощта, бандитите разбраха, че крадат ли скъпоти, най-много да се вкарат в бъркоти. Хващат ги ченгетата и ето, вместо джоба пълнят досието. А кого го интересува дали розите на лице са, щом не липсват пари. И разбраха се нашите крадци, имат точно 4 дни, всеки колкото може да вземе и след като мине това време да се срещнат в барлогата отново, носили откраднатото за продан готово. Така и стана, но в уговорения ден събраха се всички без един член. Шефът на бандата провикна се грубо: «Пешо глупакът, къде пак се губи?» И видяха го точно тогава, отдалеч усмихнат до уши да се задава, като че ли грешно бе разбрал, тъй като от рамото свали чувал. От него, за голяма изненада, излезе жена, сравнително млада, Роза, местната полицайка, и арестува престъпната шайка.
Михаела Нанева на 15 години от Бургас. Страхотен финал. С Михаела се познаваме отдавна. Коя подред ти е тази година в Искри?
Мисля, че шеста.
Шеста, направо ветеран. Михаела и Константин, или Тити, който преди малко ни обясни къде живее вятърът, са от бургаското литературно студио «Митични птици» на Роза Боянова, а тези деца не пропускат Искри. Михаела, като споменах Роза, как погледна вашата Роза Боянова на факта, че от чувала на крадеца изкача полицайка на име Роза?
Ами, засмя се, стана и забавно, да се надяваме, че не се изплашва.
Не те погледна лошо?
Не.
Ти, за тебе в никакъв случай Роза не е полицайка, нали? Да се разберем.
Да, доколкото знам.
За Роза Боянова говоря.
доколкото знаеш, ма.
Може би някак тайна действа.
Може да е полицай под прикритие, ние да не знаем.
Както и да е, всякакви прилики с реални лица са случайни. Аз танцувам своя танц. Една мечта. Май сънувам, а наяве малък е светът. Палци, пачки и трико от бял сатен. Бял и черен лебед борят се в мен. Една малка балерина изпрати своите произведения в клуба на пишещите деца. Ана Мария. И се радвам, че танцът не е единствената й страст. Ето как балетът я доведе при нас.
Да се превърнеш в лебед. Лили се роди червена, съвсем буквално. Косата й беше като мъничък ален облак. Устните, буските и всичко по нея руменееше, макар да нямаше 3 кг. Порасна слабо момиченце, лекичко, ефирно, което сякаш не вървеше, а се носеше по градските улици. Имаше само една мечта, но тя бе така голяма и всеобхватна, че Лили не знаеше как да я изрази с думи. За това почти не говореше. С никого. Искаше живота ти да е усещане. Не вещи дрънкулки, нито празни желания, а усещане за движение и любов, за музика и красота. Танц. Записаха я на балет. Беше добра по свой начин. Веднага се открои. Другите деца танцуваха с радост, но за нея танцът беше като дишането. Понякога забравяше, че в залата има и други хора. Тя не контактуваше с децата по време на репетиция, а и те май не я харесваха много. Странна си, казваше някой от момичетата, когато Лили ги питаше нещо. Хореографката постоянно и се караше: прибери тази коса и мини назад с този пламък на главата си. Приеха я в балетното училище. Попадна в стая с близначки от горния курс, красиви, безцеремонни, обичащи единствено себе си създания. Бяха любимките на всички, дори и постановките, които училището подготвяше, бяха специално преработвани за две солистки. Лили стана грозното патенце, танцуваше като птица. Краката едва докосваха пода, а нежните ръце довършваха изящно движенията. Репетираше сама в залата, когато всички си отидат. Не се отказваше, докато сама не одобри отражението си в огледалото. А новия ден я посрещаше с пренебрежението на съучениците и с намръщените лица на педагозите и хореографите. Да, добре, Лили, но поправи тази коса и мини назад. Един ден в училището настъпи необичайна суматоха. Всички момичета бързаха към концертната зала. «Какво става?» попита тя. «Не ти ли казаха, ще изберат едно от момичетата ни за филм? Ще получи главната роля?» «Ина или Ида ще е», потвърли зад гърба на класната учителят по музика. Лили се затича към голямата зала, излезе най-отпред и седна направо на пода. Ина и Ида под светлината на прожекторите бяха вълшебни. «Пречиш!» някой неволно я удари с коляно в гърба. Лили се надигна, за да му направи път. Беше момче от горния курс, дори не я погледна. «Това дете там, как е името му?» Някакъв непознат мъж я посочи с папката, която държеше. «Да, да, ти с къдравата коса!» Лили онемя, не можеше да помръдне, нито да отговори. «Лилия!» извика една от хореографките. «Глуха ли си, момиче? Качи се веднага на сцената и прибери тази коса!» «Не, не, не, не!» каза непознатият. «Лили, нали така, можеш ли да разпуснеш косата си изцяло?» Лили махна мрежичката, фуркетите и ластичетата, а червеният водопад се посипа по раменете й, волен и непокорен, и танцът я поведе по своите стъпки. «Тя е моето момиче, това търсех!» Зарадвано обяви непознатият. «Не е ли много малка?» попита една от балетните педагожки. «Твърде слаба е, пък и няма опит». «Не, тя е зашеметяваща, не виждате ли?» вълдушеви се непознатият. «Филмът ми е точно за нея. Да се превърнеш в лебед!» Лили се усмихна, нямаше глас да заговори, но светналото и лице и блясъка в очите подсказваха, че един лебед се раждаше в този миг. Същият онзи лебед, който мнозина познаваха като грозно патенце.
Ана Мария Танева на 13 години от Казанлък. Благодаря ти, Ана Мария, че позволи на своя лебед да кацне за малко и на нашата сцена.